Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci me producentin Mair Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Serbisë të rrejë trupat ushtarake nga kufiri me Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Sveçla në intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se do të kërkojmë ekstradimin e Radoj Qishit dhe jo vetëm. Pas incidentit në Banjsk, qytetarët sërb të Kosovës thonë se ajo që ndodhi la pasiguri. Që ti dëgjoni të zgjëruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koordinatori për komunikim strategjik në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kirby, shprehu shqetësimin e Washingtonit për si sta dislokimin e madh të trupave të Serbisë përgjatë kufirit me Kosovën. Ne do ta monitorojmë dislokimin e madh serb përgjatë kufirit me Kosovën, ne i bëjmë thirrje Serbisë të tërheqë forcat nga kufiri dhe të vazhdojë të ulë tensionet, tha ai gjatë një bisede me gazetar një ditë më parë. Kirby u pyet nëse ky grumbullim i trupave ushtarake pranë kufirit është sinjal se Serbia po përgatitet për ndonjë sulm ushtarak. Po e shikojmë, po e vëzhgojmë, por qëllimi i grumbullimit të trupave ushtarake serbe nuk mund ta themi tani, tha ai. Megjithatë, Kirby tha se madhësia e trupave të grumbulluar është destabilizuese. Zyrtari i lartë amerikan u pyet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dijeni nëse Serbia dhe Rusia janë të përfshira në sulmin në Banjsk dhe për mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj Beogradit. Ai tha se hetimet për këtë po vazhdojnë dhe duam që Serbia të marrë pjesë në hetime. Kirby theksoi se sulmi kishte një nivel të lartë të sofistikimit, duke shtuar se nuk duket se kishte një grup personash që umblodhen dhe vendosen ta bëjnë këtë sulm. Ai tha se është shqetësuese armët që janë gjetur pas incidentit dhe tha se janë të nivelit ushtarak përfshirë granata hedhës dhe armë të tjera. Kirby tha se gjatë bisedës që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilloi më herët me presidentin serb Aleksandar Vučić ka kërkuar që Serbia të ulë tensionet. Kirby tha se incidentet e dhunshme, sikurse ai i Majit ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, por dhe ai i Banskës, paraqesin rrezik jo vetëm për personelin e sigurisë në Kosovë, por edhe për NATO-n. Ky cikël shqetësues i dhunës është përkeqësuar, tha ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken më herët ka kërkuar që autorët e krimit të mbahen përgjegjës përmes një procesi transparent hetimor. Vučić më herët tha se Blinken ka paralajmëruar masën ndaj Serbisë. Kosova ka thënë se rreth 30 sulmues të maskuar dhe të armatosur kanë sulmuar policin në Banjsk duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjeral Sveçla thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse përmes partnerëve ndërkombëtar do të kërkojnë ekstradimin nga Serbia në Kosovë të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në planifikimin dhe realizimin e aksionit terrorist në Banjsk. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, ministri Sveçla thot se Radoj Qish nuk ka vepruar i vetëm siç ka thënë, por i mbështetur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai thot se hetimet e deritashme kanë treguar se mbi 80 terroristë kanë qenë të përfshirë në sulmin e Banjsk. Me zotin Sveçla ka biseduar kolegja Valona Tela.
Milan Radoj Qish ka pranuar sot se ka organizuar sulmin në Banjsk. Si e komentoni këtë veprim të tij dhe a mendoni se ka vepruar i vetëm në përgatitjen e sulmit ashtu siç ka thënë?
Absolutisht nuk është e vërtetë. Mila Radojçi që ka pranuar një fakt pasi që tashmë është dëshmuar pjesëmarrja e tij në këtë sulm terrorist, por të gjitha faktet tregojnë se Mila Radojçi nuk ka vepruar kokë me vete, nuk ka punuar vetë. Ai ka qenë në vazhdimsi i mbështetur nga Aleksandar Vučić, qeveria Serbisë dhe gjithë instrumentet që ai shtet ka. Ne e dim shumë mirë se ai ka qenë jashtëzakonisht i afërt me Aleksandar Vučić, presidentin e Serbisë, i cili ka qenë ministri i propagandës në kohën e qeverisjes të së Miloševićit dhe edhe pse është presidenti i Serbisë, vazhdon të jetë ministri i propagandës. Tendenca e tyre është tash që disi të minimizojnë presionin ndaj Serbisë duke dashur që ta lokalizojnë fajtorin. Fajtori dihet, ai është Aleksandar Vučić dhe idetë e tij ekstremiste në raport me gjithë regionin, jo vetëm me Kosovën. Sasia dhe llojet armatimeve të cilat janë zënë me 24 shtator në Banjsk, është e pamundshme që të mblidhen nga një individ edhe në qoftë se ai është jashtëzakonisht i fuqishëm siç është Mulla Radojçiçi. Ka armatim ushtarak, ka armatim të prodhimeve të vitit 2021-2022, gjithë që tregon se nuk janë mbetje të luftës së viteve 98-99 apo edhe më herët në Ballkan, por janë armatime të dalura drejt për drejt nga magazinat e ushtrisë së Serbisë, me çfarë ne edhe kemi dëshmu duke prezentuar dokumentet të cilat i kemi zënë ku bëhet pranim dorëzimi i këtij armatimit. Po ashtu nuk është rasti i izoluar, meqense armatimet e ngjashme me seri prodhimit të parafërta ne kemi zënë edhe më herët në Zveçan me 23 qershor, pastaj edhe me 7 gusht dhe me 5 shtator, qoftë në Zveçan, qoftë në Mitrovicën e Veriut, të thotë ka qenë një plan mirë i organizuar, detajisht i përpunuar, i cili ju dështoi fal vendosmërisë, gatishmërisë për sakrificë dhe profesionalizmit të policisë Kosovës, por plani ishte shumë i madh. Vučići është i përfshirë, është edhe qeveria serbisë e përfshirë, siç duket edhe vetë Rusia është e përfshirë në këtë skenar.
Cile do t'jenë hapat e ardhshëm të Kosovës pas daljes Radojçiçit sot?
Ne do të vazhdojmë që të hetojmë këtë sulm në detaje, të identifikojmë të gjithë terroristët të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm, të hetojmë gjithë hierarkinë e këtyre dy organizatave që ne tashme kemi shpallë terroriste, Severna Brigadës dhe Civil Nazashtites, por edhe të dokumentojmë lidhjet e drejtë për drejta të qeverisë së Serbisë. Në të njëjtën kohë, ne do të kërkojmë nga Serbia, pa tjetër përmes partnerve tonë, që të gjithë të plagosurit që kanë arritë të ikin nga Kosova, por edhe ata të cilët kanë ikë nga Kosova pa dëmtime, të dorëzohen drejtësisë së Kosovës, duke qenë se vetëm kështu ne realisht mund të sillim në një normalizim të situatës në Kosovë. Po ashtu do të kërkojmë që të gjitha inkurzionet apo agresionet e Serbisë të ndalen një herë për gjithmonë, përfshi edhe tërheqjen e ushtrisë nga afërsia e kufirit tonë. Bendojmë se ka rreziqe, ne po jemi vigjilent, po përgatitemi që të përballemi dhe të përgjigjemi suksesshëm çfarëdo lloj sfide, duke qenë se kemi përvoja tashmë jashtëzakonisht të këqija, qoftë me Serbinë, qoftë me presidentin e saj Aleksandar Vučić.
A do të kërkoni ekstradimin e Radojçiçit dhe përfshirjen e komunitetit ndërkombëtar në këtë mes, marr parasysh që Kosova dhe Serbia nuk kanë marrëveshje ekstradimi?
Po, patjetër.
Të Radojçiçit dhe jo vetëm.
Të gjitha atyre të cilët kanë qenë të përfshirë në planifikimin dhe realizimin e këtij aksioni terrorist.
Bazuar në informacionet që mund t'i ndani me ne, sa njerëz janë të përfshirë në hetimet që po bëni?
Në fillim është bë fjalë për apo është menduar se ka diku rreth 30, mes 30 dhe 40 terroristëve, tashmë mund të themi se numri është më i madh, që dëshmon suksesin edhe më të madh të policisë Kosovës. Policia Kosovës ka qenë edhe me numër më të vogël, edhe me armatim më të dobët se sa ky grup terrorist, por ja ka dalë që pas humbjes fillestare të jetës së rreshtirit Afrim Bunjaku, pas përfundimit kësaj prite, themi, ja ka dalë që gjithë ditën të realizoj një betejë të suksesshme, për cilën ne pomarim përgëzimin nga gjithë aleatët tonë, dhe të mund këtë grup terrorist, por numri është i madhë. Është tashmë mund të themi se është mbi 10.
A keni pasur ndonjë kontakt me policinë e Serbisë ose me agjencinë e informacionit dhe sigurisë atje pas sulmit në Banjsk?
Jo, nuk kemi pas në i kontakt, ne mendojmë se ata janë të përfshirë drejt për drejt. Njërin dër të vrarët është ish truproje e Aleksandar Vulinit, i cili është kreju i agjensis të inteligencës e Serbisë, i cili në të njëjtën kohë është në listë në zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë të Madhe. Do të thotë, jemi në një situatë paradoksale kur ti realisht ke të bësh me figurat të cilat jo vetëm se janë kriminal, por janë edhe të sankcionuar nga bota demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të hetojë vrasjen e policit kosovar Afrim Bunjaku. Cili është komenti juaj?
Po si do të hetojë ai vrasjen kur shpalli tri ditë zije për vdekjen e terroristëve gjatë sulmit të tyre në një shtet sovran. Do të thotë, ky grup terrorist vrau policin në detyrë, në prit. Afrim Bunjaku nuk ishte pjesë e betejës, a ju vra në prit, në momentin e parë të arritjes patrullës son policore për të hetu lidhur me barikadën që këta terrorist kishin vendos, dhe ai politikisht po imbron këta shpalli ditëzije, nuk është duke i arrestuar terroristët të cilët janë kthyer në Serbi, prandaj nuk i besoj qasje cinike të presidentit të Serbisë, ku thot se ai do të hetoj vdekjen e policit. Ai po mundohet që të zbus realisht këtë presionin që mund t'i vije apo duhet t'i vije nga vota demokratike.
E përmendet edhe më herët se po hetoni përfshirjen e mundshme ruse. Çfarë provash keni mbledhur deri më tani?
Po ne në një nga veturat janë 24 vetura të terenit, të cilat janë zënë në këtë fshat të mbushur me municion dhe materiale. Në një nga këto vetura kemi gjetë materiale ruse. Po ashtu janë edhe dy motor katërroç për terrenet vështira, prodhim i Rusisë, të cilat ju ndonë donacion ushtrisë së Serbisë, dhe ka dhe informata inteligjente për përfshirjen e elementet të cilat janë drejt për drejt lidhur me Rusinë.
A keni identitetin e ndonjë rusit të përfshirë, që dyshohet se është i përfshirë?
Ne në vazhdimësi po punojmë në identifikimin e gjithë këtyre terroristëve. Është fakt se disa prej tyre nuk kanë komunikuar me pjesëtar tjerë të grupit dhe në asnjë moment nuk kanë hequr maskat nga koka e tyre. Kjo na bën shumë për të dyshuar në këtë individ, por unë besoj që shumë shpejt njësi tona të specializuar atë policisë Kosovës, por edhe të agjensisë kosovare të inteligjencës, në bashkëpunim me aleatët tonë do të identifikojnë edhe të ata.
Dyshoni se janë mercenar apo hetimet janë vazhdim?
T'ju them të drejtën, nuk besoj shumë në mercenar në kuptimin e pagesave. Ky është projekt politik i Serbisë dhe Rusisë dhe ata shfrytëzojnë struktura të besuara të tyre. Do të thotë, ne jemi dëshmitar se në Nish ka një qendër tinse humanitare ruse, e cila dihet botërisht se është qendër inteligjence ku ata përmes cilës ata përgjojnë gjithë rajonin dhe në të cilin ka dhe ushtrime të ndryshme, qoftë për inteligjencë, qoftë për veprime në teren, dhe besojmë se edhe kjo qendër është e përfshirë në këtë sulm.
Thate edhe më herët se ka rrezik për shkallëzime të reja. Çfarë jeni duke bërë për të ulur kërcënimet e tilla?
Patjetër se vrihen shenja të grumbullimit edhe të forcave ushtarake, por edhe të grupeve të ndryshme përreth kufirit të Kosovës. Ne në vazhdimësi jemi duke bashkëpunuar dhe u koordinuar me Eulexin dhe Kforin si përgjes të dytë dhe të tretë për sigurinë në Kosovë. Po ashtu jemi duke u konsoliduar si policie Kosovës në mënyrë që çfarë do veprimi agresiv ndaj Republikës Kosovës i çfarë do lloj përmase të marrë përgjigjen e duhur.
Si e komentoni vendimin e NATO-s për të shtuar praninë e forcave të KFOR-it në Kosovë?
Kjo është mirë se ardhur. Ne kemi kontakte të vazhdueshme me udhëheqet përfaqësuesit e NATO-s. Ne po ashtu kemi kërkuar patrullime të përbashkëta të vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ju e dini shumë mirë se kemi një vijë shumë të gjatë të kufirit që në ndonë këto dy vende, po ashtu dhe tereni është gojëj vështirë, na duhet edhe të kemi edhe pajisje të veçanta për të vëzhgu çfarë do lloj lëvizje në rreth kufirit, dhe kjo është, mendoj se është lajmi mirë.
Dhe cili do të ishte një mesazh juaj për qytetarët në veri të Kosovës?
Qytetarët në veri të Kosovës vazhdimsi marrin mesazhe pozitive nga qeveria e Republikës së Kosovës. Do të thotë, këta qytetar janë shtetas të barabartë në vendin e tyre të Republikës së Kosovës. Dhe institucionet e Republikës së Kosovës janë aty për të shërbyer dhe mbrojtur ata. Kjo u dëshmua edhe me 24 shtator, kur ne kishim një betejë shumë intenzive me terroristët, por në asnjë moment asnjë qytetar i një civil as nuk është rrezikuar nga ne, as nuk është dëmtuar, e për më shumë nuk kemi edhe ankesa nga këta qytetar drejtuar sjelljes së qytetarëve tanë policor. Mlejanit ju t'ju përmend edhe një fakt se UNDP ka bërë një vlerësim të besueshmërisë të qytetarëve ndaj policisë Kosovës në atë zonë. Pak ka bërë më shumë se një në kohën kur ne kishim policë të ish strukturave paralele të integruar në policinë e Kosovës, do të thotë para dorëheqjes së tyre, para dorëheqjes së 547 policëve, besueshmëria në policinë e Kosovës në atë zonë ka qenë 15%, për dallim prej pjesës tjetër të Kosovës. Tash është bërë edhe një matje po ashtu nga UNDP-a dhe besueshmëria është rritur për 33.8%. Do të thotë është më shumë se dyfishuar besueshmëria e qytetarëve në ato katër komuna veriore drejt policisë Kosovës. Unë jam i bindur që kjo besueshmëri do të rritet, për shkak se edhe bashkëpunimi me qytetarët atje është duke u rritur në vazhdimësi.
Milan Radojçiçi ka pranuar se ka qenë në fshatin Banjs të Zveçanit me 24 shtator dhe se i ka bërë të gjitha përgatitjet logjistike për ngjarjen e asaj dite. Ai ka bërë këtë deklaratë përmes një letre të lexuar nga avokati i tij për publikun në Beograd. Si pasojë përleshjeve të policisë me një grup të armatosur në këtë pjesë në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, kanë vdekur një zyrtar policor dhe tre sulmues. Mbrojtësi i popullit serb në Kosovë, kështu e pati cilësuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në kryetarin e listës serbe Milan Radojčić. Autoritetet kosovare e etiketuan Radojčićin si organizator dhe pjesëmarrës në sulmin e Banjsk. Vučić konfirmoi se Radojčić gjendet në Serbi dhe se do të dalë përpara organeve të drejtësisë atje. Në ekspozen e kësaj jave, Valona Tela u ka hedhur një vështrim lidhjeve dhe deklaratave të Vučićit për Radojčićin ndër vite. Juftojmë ta dëgjojmë bashkë.
Në vitin 2018 pretendonte se nuk e njeh dhe se nuk ka biseduar me të kurrë. 5 vjet më vonë i falendron për ruajtjen e serbëve në Kosovë. Më pas thot se do të merret me pyetjen nga drejtësia. Kush është Milan Radojčić në sytë presidentit të Serbisë? Nuk është akademik, por mbron popullin serb në veri të Kosovës, ka deklaruar në një rast presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për Milan Radojčićin. Radojčić është nën kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar nga viti 2018. Ai mori vëmendjen e publikut këtë javë kur autoritetet e Kosovës e etiketuan si organizator dhe pjesëmarrës në një sulm kundër policisë së Kosovës, me të cilin mbeti i vrarë një polic. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla ndau edhe një video me dron, në të cilën tha se Radojčić duket në mesin e disa personave të armatosur në manastirin e Banjskës pas sulmit ndaj policisë. Sipas Sveçlës, Radojčić ka qenë prijes si këtij sulmi terrorist që ka ndodhur në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit. Radojčićin në Shtetet e Bashkuara e kanë futur në listë të zezë nga viti 2021 për shkak të përfshirjes së dyshuar në korrupsion dhe krim ndërkombëtar. Por për presidentin e Serbisë Vučić, ai mbron serbët në veri të Kosovës, edhe pse nuk është e qartë prej kujt dhe nga çka.
Dali on akademik ili Ne zëmë shta ne nije.
A është ai akademik? Jo, nuk është. A ka qenë gjithmoni gatshëm të luftoj për popullin e ti? Po, nëse dini diçka, raportojeni tek organit. Mos flisni marzi në për televizione. Nuk do të mbrohet. As Radojçiç, as dikush tjetër.
Vučić i ka bërë këto komente në një konferencë për gazetarët në muajin prill. Po atë muaj, në një takim me përfaqësuesit e Serbëve të Kosovës në Rashk, Vučić ka folur për Milanin. Nuk ka specifikuar se për cilin Milan e ka pasur fjalën, por duket se për Radojçiçin, i cili ka qenë i pranishëm në atë takim.
Si mendoni, se është më i keqi në botë? A ka merituar mira Ballina edhe këtu, edhe në botë Milani? Nuk është kjo arsyeja. Arsyeja është se ata i tremben atij, e shohin pas çdo peme dhe e dinë se do të luftojë për popullin e tij nëse mos e vën Zoti vjen deri aty.
Presidenti i Serbisë ka mbrojtur Radojçiçin edhe në parlament. Kjo ka ndodhur në shtator të vitit 2022, kur ai u është përgjigjur pretendimeve të deputetit opozitar serb Radomir Lazović se kriminalët promovohen si mbrojtës të serbëve në Kosovë. Lazović e ka specifikuar se ka fjalën për Milan Radojçiçin dhe biznesmenin tjetër nga Kosova Zvonko Veselinović, i sankcionuar po ashtu nga SBA-ja. Vučić është përgjigjur duke thënë se akuzat për krim në veri të Kosovës janë banalitete që i përdorin kundërshtarët e Serbisë nga jashtë dhe inkurajohen në Serbi pa asnjë provë për të shkatruar mbrojtjen e popullit serb në Kosovë sipas tij. Kushtetet e Bashkuara kanë sankcionuar Radojçiçin, Veselinovićin dhe 11 persona të tjerë për krim të organizuar ndërkombëtar në dhjetor të vitit 2021. Vučić ka thënë se autoritetet përgjegjëse të Serbisë do të hetojnë gjithçka nëse ka akuza serioze.
Ata i kanë akuzuar para së gjithash për tregti ilegale. Në fund do të akuzohen se nuk e respektojnë kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kjo është puna e tyre. Nëse ka ndonjë akuzë të rënd, autoritetet tona shtetërore do t'i hetojnë.
Presidenti i Serbisë Vučić ka thënë po ashtu se Radojçiç nuk ka marrë pjesë në vrasjen e politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović në vitin 2018.
Milan Radojçiç, bazuar në të gjitha ato që i kemi siguruar nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe Agjencia për Siguri dhe Informim, nuk ka marrë pjesë në asnjë mënyrë në likuidimin e Oliver Ivanovićit.
Në vitin 2019, Prokuroria e Kosovës ka lëshuar urdhër arrest për Radojçiçin duke lidhur atë me vrasjen e Ivanovićit, por e ka tërhequr atë në vitin 2021 pa asnjë shpjegim. Pas kësaj Radojçiç, i cili pretendon se nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e Ivanovićit, është kthyer në Kosovë nga arretia. Në verën e vitit 2022 ai ka nxjerrë një video nga, siç ka thënë, rrethina Leposavićit, por Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar autenticitetin e saj.
Tusëm. Vratiosëm se.
Duke e komentuar këtë video, Vučić ka thënë se çdo serb ka të drejtë të jetojë ku të dojë.
E ku do të duaj të ishte Milan Radojçiçi, i cili është nga Kosova? Ajo pengon që dikush gjendet në shtëpinë e tij, në vatrën e tij. Doni ta dëboni?
Nën kryetari kontroversi listës serbe vazhdon të kërkohet në Kosovë për rastin e njohur si Brezovica, i cili ka të bëjë me disa ndërtime pa leje. Ai ka qenë në disa takime që përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë pasur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas një takimi të tillë në Rashk në dhjetor të vitit 2022, Vučić i ka shtrënguar dorën Radojçiçit. Në mars të vitit 2022, kur një takim i tillë është mbajtur në Beograd, Radojçiç është ulur pranë Vučićit. Vlerësimet e Vučićit për Radojçiçin si mbrojtës i Serbisë në Kosovë, ashtu si edhe për udhëheqësit e tjerë të listës serbe, datojnë nga viti 2017.
Hvala im što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji, jer je čuvaju oni.
Faleminderit që e ruajnë Serbinë në Kosovë dhe Metohi, sepse e ruajnë ata dhe fëmijët e tyre, edhe të Rakiçit, edhe të Jeftiçit, edhe të Radojçiçit, edhe të Stojanovićit, edhe të Kostiçit, edhe të Zdikujt.
I ne znam çija još.
Një vit pas kësaj deklarate, Vučić, duke folur për televizionin Happy në Serbi, ka thënë se nuk e njeh Radojçiçin.
Me zotin Radojçiç nuk kam biseduar kur. Ndoshta ka qenë në ndonjë takim ku kam qenë unë. Asnjëherë në telefon, asnjëherë personalisht nuk e di se kam folur. Ndoshta ka qenë në ndonjë takim në Kosovë ku kam qenë unë.
Pas sulmit në Banjsk, autoritetet në Kosovë kanë lidhur Radojçiçin direkt me Vučićin. Ministri i Brendshëm Sveçlja ka thënë se Vučić përmes listës serbe dhe nën kryetarit Radojçiç ka ndërmarr veprimin terrorist kundër rendit juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës Gazmend Hoxha e ka përshkruar po ashtu Radoj Qiqin si të afërt me Vučićin. Në një adresim për publikun, 3 ditë pas sulmit në Banjsk, Vučić ka konfirmuar se Radoj Qiq ndodhet në Serbi dhe se do të merret në pyetje nga organet serbe.
Sebe smatra borcem za slobodu.
A je konsideron vetën luftëtar të liris, a i kur nuk ka hequr dorë nga shokët e ti dhe kur nuk do të bëj këtë, por ka gjëra dhe pyetje në të cilat duhet të përgjigjet.
E pitanja në koje që morët të do të govori.
Politikanët në Kosovë kanë quajtur Radoj Qiqin kapo të pjesës veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politikani serbe Rada Trajković, këdhën sa i vendosë për gjithë shka në veri, edhe për të mirë, edhe për të keqë. Në vitin 2017, kryeministri atëhershëm i Kosovës Ramush Haradinaj ka folur ngjashëm për to.
Unë punoj edhe me njerëzit e veriut. Milan Radoj Qiq për shambull besoj që edhe aje ka rolin e vetë.
Kaj e taj qëk?
Neki severa, koje...
Dikush nga veriut që pyetet për gjithë shka, dhe unë flasë edhe me të.
10 ditë para sulmit në Banjsk, Radoj Qiq përmes një komunikate të lëshuar nga lista serbe i është drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti duke i thënë se mund të bësh si të duash, por jo sa të duash. Koha do të tregoj se kush do të psoj dhe do të paguaj në fund. Adit Kurti ka përfunduar një rund të pasuksesshëm bisedimesh me Vučićin në Bruksel, ku ka thënë se Kosova nuk do të pranoj kushte për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pa u zyrtarizuar njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Pas sulmit në Banjsk, Kurti e ka quajtur Radoj Qiqin terrorist.
Disa qytetarë serbë të Kosovës vlerësojnë se incidenti që ndodhi të dielën e Banjsk la pasigurinë prapa. Ata e shohin këtë ngjarje si tragjike dhe të tmerrshme në të cilën humbën jetën njerëz pavarësisht nacionalitetit të tyre. Me qytetarët ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
E tmerrshme, nuk është dashur të ndodh, jetë të humbur akot, e trishtueshme. Nuk dim se ndodhi, mbetet e fshet, dim aq sa kemi dëgjuar nga mediat. Kështu u shprehën disa qytetarë serb të Kosovës për sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit. Ata thonë se gjithçka që din lidhur me këtë incident kanë mësuar nga mediat kosovare dhe serbe. Marko Janga Zveçani, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, tha se nga mediat kuptoi fillimisht se një grup njerëzi qelloi dhe vrau një polic shqiptar dhe se më pas policia u përgjigj ashpër. Ai tha se i vjen keq për vrasjen e policit të Kosovës. Mendoj se situata nuk është dashur të arrijë deri në këtë pikë. Ka mundur të jetë edhe serb polici i vrarë. Më vjen keq edhe për shqiptarin, por edhe për tre serbët sulmuesit e vrarë. Secili nga ta ka nga tre fëmijë, u shpreh Markoja. Sipas tij, sulmuesit e vrarë humbën jetën kot për shkak të politikave të gabuara që përplasin popujt e jo politikave që i pajtojnë ata. Milica nga Mitrovica e Veriut tha se njerëzit e zakonshëm ishin në pritje të uljes së tensioneve në veri, por këto pritje u shuan si pasaj pas incidentit në Banjsk.
Kur ndërpritet një jetë, është krejtësisht e parancishme se pse dhe si shkoi deri aty. Ai njeri kishte familjen e tij, njëjt sikurse këta djemtë e palës tjetër, të cilët pësuan. Humbja jetës është gjithmonë tragjedi.
Në Graçanicë, komunë banuar me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës, situata duke e qetë para ditën e së mërkurës, por pa kush donte të fliste për zhvillimet e 24 shtatorit në Banjsk. Nuk i besoj askujt, tha një qytetar i Graçanicës. Marta Savić tha se ka kuptuar shumë pak nga incidenti në Banjsk.
Nuk jam e informuar fare, kam dëgjuar diçka shkurtimisht në rrugë, nga të tjerët. Qytetarët janë të tensionuar, të gjithë janë të tensionuar.
Vladimir Petković tha se incidenti në Banjsk ka shumë paqarsi, por se pasojat e tij tragjike dihen. Të gjithë jemi duke u çuditur. Ajo që ka ndodhur është e trishtueshme. Kan humbur jetë. Nuk dëshiroj që rrëfimin ta kthej ka cila do pal. Kjo është tragjike për të gjithë ne si njerëz, për serbët dhe për shqiptarët. Ka humbur jetën polici i Kosovës, por edhe ata të rinj, tha Petković, duke iu referuar tre sulmuesve të vrarë në Përleshit me policinë kosovare. Ai tha se shpreson se Kosova dhe Serbia do t'i qasin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe se incidentet e tilla nuk do të përhapen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.